My brothers and sisters,
mani brāļi un māsas, mana runa tika sagatavota kādu laiku, pirms nomira mana dārgā sieva Barbara. Es un mana ģimene pateicamies par jūsu mīlestību un laipnību. Es lūdzu, lai tas kungs svētītu mani uzrunājot jūs šajā rītā. 1918. gada oktobrī, pirms 100 gadiem, prezidents Džozefs F. Smits saņēma brīnišķīgu vīziju. Pēc gandrīz 65 gadus ilgas uzticīgas kalpošanas tam kungam, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā, un tikai dažas nedēļas pirms savas nāves, 1918. gada 19. novembrī, viņš sēdēja savā istabā, apdomādams Kristus izpirkšanas upuri, un lasot apustuļu Pētera aprakstu par glābēju kalpošanu garu pasaulē pēc viņa krustā sišanas. Viņš pierakstīja, kad es lasīju, es dziļi iespaidojos. Man pārdomājot šīs lietas, manas sapratnes acis tika atvērtas, un tā kunga gars noklājās pār mani, un es redzēju mirušo pulkus. Pilns vīzijas teksts ir pierakstīts Mācības un derība 138. nodaļā. Ļaujiet man sniegt papildus informāciju, lai mēs pilnīgāk novērtētu Džozefa F. sagatavošanu mūža garumā, lai saņemtu šo ievērojamu atklāsmi. Būdams baznīcas prezidents, viņš 1906. gadā apmeklēja Navu un atcerējās kādu notikumu, kad viņam bija tikai 5 gadi. Viņš teica, šī ir tieši tā vieta, kur es stāvēju, kad Džozefs, mans tēvocis un mans tēvs Hairams, jāja garām ar zirgu ceļā uz kārtridžu. Nenokāpjot no zirga, tēvs pagriezās seglos, noliecās un pacēla mani no zemes. Viņš atvadoties mani noskūpstīja un atkal nolika zemē, un es redzēju viņu aizjājam prom. Nākamo reizi, kad Džozefs redzēja viņus, kad viņa māte Mērija Fildinga pacēla viņu, lai viņš redzētu mocekļus, kas gulēja plecu pie pleca pēc viņu nežēlīgas noslapkošanas kārtridžas cietumā 1844. gada 27. jūnijā. Divus gadus vēlāk Džozefs kopā ar savu ģimeni un uzticamo māti Mēriju Fildingu Smitu pameta savas mājas Navu, lai dotos uz Winter Quartersu. Lai arī viņam vēl nebija 8 gadi, Džozefam F. bija jāvada viens no vēršu pajūgiem no Montrozas, Ajovas līdz Winter Quartersai un tālāk uz Salt Lake's ieleju. Tur ierodoties, viņš bija gandrīz 10 gadus vecs. Es ceru, ka jūs, zēni un jaunie vīrieši, klausāties un sapratīsiet, kāds pienākums tika uzlikts Džozefam F. viņa zēna gados. Tikai pēc 4 gadiem, 1852. gadā, kad viņam bija 13 gadi, viņa mīļā māte nomira, atstājot Džozefu un viņa brāļus un māsas par bāriņiem. Džozefs F. tika aicināts kalpot misijā Havaju salās 1854. gadā, kad viņam bija 15 gadi. Šī misija, kas turpinājās ilgāk par 3 gadiem, bija sākums viņa kalpošanai baznīcā mūža garumā. Atgriezies Jūtā, Džozefs F. aprecējās 1859. gadā. Dažus nākamos gadus viņa dzīve bija aizņemta ar darbu, ģimenes pienākumiem un vēl divām misijām. 1866. gada 1. jūlijā, 27 gadu vecumā, Džozefa F. dzīve izmainījās uz visiem laikiem, kad prezidents Brigams Jangs ordinēja viņu par apustuli. Nākamā gada oktobrī viņš ieņēma brīvo vietu 12. padomē. Pirms kļūšanas par baznīcas prezidentu 1901. gadā viņš kalpoja par padomniekiem Brigamam Jangam, Džonam Tayloram, Vilfordam Vudrafam un Lorenzo Snovam. Džozefam F. un viņa sievai Džulianai piedzima pirmais bērns, Mercija Džozefīne. Viņa nomira 2,5 gadu vecumā. Īsi pēc šī notikuma Džozefs F. rakstīja, vakar pagāja viens mēnesis, kopš nomira mana mīļotā Džozefīne. Ak, kaut es būtu varējis viņu izglābt, lai viņa izaugtu par sievieti. Es pēc viņas ilgojos katru dienu un esmu vientuļš, lai Dievs man piedod manu vājumu, ja ir nepareizi mīlēt savus mazos bērnus, kā es viņus mīlu. Savas dzīves laikā prezidents Smits zaudēja savu tēvu, māti, vienu brāli, divas māsas, divas sievas un 13 bērnus. Viņam bija labi pazīstamas bēdas un tuvinieku zaudēšana. Kad nomira viņa dēls, Alberts Džesijs Džozefs F. rakstīja savai māsai, Martai Annai, ka viņš bija lūdzies tam kungam izglābt viņu un vaicājis, kāpēc tas tā notika? Ak, Dievs! Kāpēc tam bija jānotiek? Neskatoties uz viņa lūkšanām tajā laikā, Džozefs F. neseņēma atbildes šo jautājumu. Viņš pateica Martai Annai, ka debesis pār mūsu galvām šķita kā varš attiecībā uz jautājumu par nāvi un garu pasauli. Tomēr viņa ticība tā kunga mūžīgajiem solījumiem bija stipra un nelokāma. Tā kunga noteiktajā laikā meklētās papildus atbildes mierinājums un sapratne par garu pasauli nāca pie prezidenta Smita caur brīnišķīgu vīziju, ko viņš saņēma 1918. Gada oktobrī. Tas gads viņam bija īpaši sāpīgs. Viņš sēroja par lielā pasaules karā kritušo skaitu, kas turpināja augt un pārsniedza 20 miljonus cilvēku. Turklāt pasaulē izplatījās gripas epidēmija, izdzēšot 100 miljonu cilvēku dzīvības. Tajā gadā prezidents Smits arī zaudēja vēl 3 dārgus ģimenes locekļus. Elders Hairams Maks Smits, 12 apostoļu kvoruma loceklis, viņa pirmdzimtais dēls un mans vectēvs, pēkšņi nomira no plīsuša apendicīta. Prezidents Smits rakstīja, es esmu mēms, bēda nomākts. Mana sirds ir salausta un strauji daudzās pēc dzīvības. Ak, es viņu mīlēju, es viņu mīlēšu mūžīgi. Un tā tas ir un vienmēr būs ar visiem maniem dēliem un meitām. Bet viņš ir mans pirmdzimtais dēls. Pirmais, kas atnesa man prieku un cerību par nebeidzamu, godājumu vārdu starp cilvēkiem. No visas sirds es pateicos Dievam par viņu. Bet ak, man viņš bija vajadzīgs. Mums visiem viņš bija vajadzīgs. Viņš bija ļoti noderīgs baznīcai. Un tagad? Ak, ko lai daru? Ak, Dievs, palīdzi man. Nākamajā mēnesī prezidenta Smita znots Alonzo Kesslers gāja bojā traģiskā negadījumā. Prezidents Smits pierakstīja savā dienas grāmatā. Šis briesmīgais un sirdi plosošais fatālais negadījums ir atkal metis drūmu ēnu pār visu manu ģimeni. Pēc 7 mēnešiem, 1918. Gada septembrī, nomira prezidenta Smita vedekla un mana vecmāmiņa, Ida Baumena Smita, dzemdējusi savu 5. Bērnu, manu tēvoci Hairamu. Un tā arī bija. 1918. Gada 3. Oktobrī piedzīvojis lielas bēdas par miljoniem cilvēku, kuri bija miruši pasaulē kara un slimības dēļ, kā arī par savu ģimenes locekļu nāvi. Prezidents Smits saņēma debesu atklāsmi, kas pazīstama kā vīzija par mirušo pestīšanu. Viņš atsaucās uz šo atklāsmi nākamajā dienā, oktobra vispārējās konferences pirmajā sesijā. Prezidenta Smita veselība bija pasliktinājusies, tomēr viņš teica īsu runu. Viņš teica, šorīt es nemēģināšu, neuzdrošināšos runāt par to daudz, kas ir manā prātā, un es atlikšu uz vēlāku laiku, ja tas kungs to vēlēsies, savu mēģinājumu pastāstīt jums kaut ko no tā, kas ir manā prātā un sirdī. Es neesmu bijis viens šajos pēdējos 5 mēnešos. Es biju nodevies lūkšanai, pielūksnumai, ticībai un apņēmībai. un esmu nepārtraukti bijis saziņā ar tā kunga garu. Atklāsme, ko viņš saņēma 3. Oktobrī, mierināja viņa sirdi un sniedz atbildes uz daudziem viņa jautājumiem. Arī mēs varam saņemt mierinājumu un iemācīties vairāk par savu nākotni, kad mēs nomirsim un dosimies uz garu pasauli, studējot šo atklāsmi un apdomājot tās nozīmību attiecībā uz savu ikdienas dzīvi. Starp daudzajām lietām, ko prezidents Smits redzēja, bija glābēju došanās pie uzticīgajiem garu pasaulē, pēc viņa paša nāves uz krusta. Es citēju no šīs vīzijas, bet lūk, no taisnīgajiem viņš izveidoja savus spēkus un nozīmēja vēstnešus, tērptus spēkā un varā, un uzdeva tiem doties uz priekšu un nest evaņģēlija gaismu tiem, kas bija tumsā. Patiesi, visiem vīriešu un sieviešu gariem, un tā evaņģēlijs tika sludināts mirušajiem. Tiem tika mācīta ticība Dievam, grēku nožēlošana, aizstājošā kristīšana grēku piedošanai, svētā gara dāvināšana ar roku uzlikšanu un visi citi evaņģēlija principi, kurus tiem bija nepieciešams zināms, lai tie sagatavotos un varētu tapt tiesāti kā cilvēki miesā, bet dzīvot saskaņā ar Dievu garā. Jo mirušie raudzījās uz savu garu, ilgo prombūtni no saviem ķermeņiem, kā jūgu. Šos tas kungs mācīja un deva tiem spēku iet uz priekšu, pēc viņa augšām celšanās no mirušajiem, lai tie ieietu viņa tēva valstībā, kur tiktu kronēti ar nemirstību un mūžīgo dzīvi, un turpinātu no tā brīža savu darbu, kā bija solīts no tā kunga, un būtu līdzdalībnieki visās svētībās, kas bija taupītas tiem, kas mīl viņu. Šajā vīzijā prezidents Smits redzēja savu tēvu Hairamu un pravieti Džozefu Smitu. Bija pagājuši 74 gadi, kopš viņš kā jauns zēns bija pēdējo reizi redzējis viņus navu. Mēs varam tikai iedomāties to prieku, ko viņš sajuta, redzot savu mīļo tēvu un tēvoci. Viņu droši vien iedvesmoja un mierināja zināšanas par to, ka visi gari saglabā līdzību ar savu mirstīgo ķermeni un ka tie dedzīgi gaida viņu apsolītās augšāmcelšanās dienu. Šajā vīzijā pilnīgāk tika atklāts debes tēva plāna dziļums un plašums, ko viņš sagatavoja saviem bērniem, un Kristus pestījušā mīlestība un viņa īstenotās izpirkšanas nepārspējamais spēks. Šajā īpašajā 100. Gadadienā es aicinu jūs domīgi izlasīt šo atklāsmi, lai tas kungs svētī jūs, lai jūs pilnīgāk saprastu un novērtētu Dieva mīlestību un viņa glābšanas un laimes ieceri saviem bērniem. Es liecinu, ka vīzija, ko prezidents Džozefs F. Smits saņēma, ir patiesa. Es liecinu, ka ik viens cilvēks var to lasīt un uzzināt, ka tā ir patiesa. Tie, kas neseņem šīs zināšanas šajā dzīvē, noteikti uzzinās par tās patiesumu, kad visi ieradīsies garu pasaulē. Tur visi mīlēs un slavēs Dievu un to kungu Jēzu Kristu par diženo glābšanas ieceri un apsolītās augšāmcelšanās svētību, kad ķermenis un gars tiks vēlreiz apvienoti, lai nekad vairs netiktu šķirti. Cik pateicīgs es esmu šodien, mani brāļi un māsas, par to, ka es zinu, kur ir mana mīļotā Barbara, un ka mēs būsim atkal kopā ar savu ģimeni mūžībā, uz visu mūžību. lai tā Kunga miers stiprinātu mūs tagad un vienmēr. Tā ir mana pazemīgā lūkšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.